Republicii Mistrene Igor Smirnov că Tiraspolul are o atitudine pozitivă față de propunerea ucraineană de rezolvare a crizei transnistrene. La Moscova, Ministerul de Externe a calificat drept ultimativă noua propunere a președintelui Voronin privind statutul Transnistriei.
Pe plan internațional, poliția londoneză continuă ancheta în cazul celor patru atacuri sinucigașe de săptămâna trecută din capitala Marii Britanii, în timp ce în Europa și în lume s-a păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor acestor atacuri teroriste și la Bagdad continuă violențele, în timp ce Statele Unite au anunțat capturarea unui important membru al rețelei Al-Qaeda.
Proiectul de propunere avansat de președinție pentru rezolvarea crizei transnistrene și prezentat biroului permanent al Parlamentului de la Chișinău a trezit interesul presei de la București, după cum aflăm de la Tania Radu.
Noul plan de rezolvare a crizei din Transnistria, transmis de președintele Vladimir Voronin Parlamentului Moldovean, este prezentat azi în paginile cotidianului Ziua. Proiectul respectă în totalitate principiile planului COSAC, avansat de Rusia și respins de Voronin doar la presiunile Statelor Unite, notează Ziua, care apreciază că gestul liderului de la Chișinău trădează o grabă suspectă, întrucât a fost cerut votul Parlamentului chiar azi. Planul este alcătuit de ministrul reintegrării, Vasile Șova, și prevede dreptul Tiraspolului de a avea o politică externă proprie, parlament propriu și drept de secesiune, practic de a deveni o republică bază militară rusească după modelul Kaliningrad, își informează cotidianul românesc cititorii. Aceștia află și că Vasile Șova tocmai s-a întors din Rusia, după consultări, tocmai pe tema Transnistriei. Ce câștigă puterea de la Chișinău prin acest plan, potrivit ziarului Amintit? Pe plan local, obligă creștini democrații să se dezică de coaliția nefirească în care se angajaseră. Pe plan regional, și aici cităm, Vladimir Voronin și Rusia își bat joc de Traian Băsescu și de România, care se opun concret independenței Transnistriei, am încheiat citatul. Pe plan internațional este amenințată politica Statelor Unite la Marea Neagră și Jurnalul Național se referă la situația de la Tiraspol sub titlul Transnistria cadou. Ziarul îl citează pe analistul politic moldovean Oazu Nantoi, cu opinia că acest proiect face parte dintr-un scenariu ce presupune legalizarea alegerilor din decembrie din regiunea transnistreană, după care ar fi cale deschisă pentru ca o majoritate de două treimi din Sovietul Suprem al Transnistriei să decidă debarcarea lui Smirnov. Rezultat prea puțin probabil, arată analistul moldovean citat de Jurnalul Național. În fine, cotidianul Adevărul publică o știre referitoare la interesul pe care agențiile de turism din România încep să-l arate Republicii Moldova. Se propun amatorilor atracții precum imensele depozite de vinuri din galeriile calcaroase naturale de peste Prut sau rezervația științifică din lunca Prutului de Mijloc de la pădurea domnească cu celebrii ei bătlani. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În România, președintele Traian Băsescu a solicitat astăzi sprijinul financiar al Comisiei Europene pentru redirecționarea sumei de 20 de milioane de euro din fondurile FARE alocate României pentru refacerea în regim de urgență a digurilor, drumurilor, podurilor și podețelor afectate de inundațiile din ultima vreme. Potrivit unui comunicat al președinției de la București, Traian Băsescu încurajează demersurile guvernului și ale Băncii Mondiale de a realoca 33 de milioane de dolari din proiectele existente în completarea resurselor de la bugetul de stat pentru refacerea urgentă a infrastructurii și a caselor afectate de inundații.
Citem în continuare din comunicatul președinției de la București. Traian Băsescu face apel la clasa politică să dea dovadă de solidaritate și să nu exploateze politic drama familiilor afectate de inundații. Președintele Băsescu consideră că este important în aceste momente ca întreaga națiune să fie solidară pentru a putea depăși această situație critică. Am încheiat citatul din comunicatul președinției de la București.
Și în Republica Moldova, în sud, au fost înregistrate în ultimele zile ploi și inundații. Relatează Vitalie Dogaru.
Sute de hectare înnămolite, kilometri de drum rămas fără asfalt, poduri distruse și zeci de case gata să se dărâme. Iată cum arată zilele acestea sudul Moldovei afectat de ploile torențiale de la începutul săptămânii. Cea mai afectată localitate este comuna Giurgiulești din raionul Cahul. Secretara primăriei Aculina Frigioi spune că bătrânii satului numesc calamitatea drept adevărat potop.
Din dimineață la 4 până seara la ora 8 turna cu cofa. Nu se vedea om cu om. Apa vinea pe stradă mai bine de jumătate de metru. Drumul spre vamă în vreo câteva locuri, vreau zic, a fost spălat cu tot asfaltul, atâta viteză mare ce a avut apa. Și multă apă, a fost viteză mare, că după câmpurile a scurs tot spre malul Putului. Cred că undeva două vagoane de nesip, de piatră, de murdării, din deal, s-a cărat tot acolo un grăz. E strașnic. Oamenii au stat în case, care a avut prispă, care a avut să mai sui pe sarai și s-a dus apa. Mulțumim că n-a fost victimă.
Estimările invocate de Aculina Frigjoi arată că la Giurgiulești pagubile depășesc suma de 1 milion de lei. Apele au stricat și podul care leagă satele Giurgiulești și Câșlița Prut, localitate în care a fost distrusă o casă, iar altele 5 au fost deteriorate parțial. Iată cum explică cele întâmplate primarul comunei Câșlița Prut, Dumitru Moraru.
Au fost afectate case din cauza colectorului de scurgere apelor, nu a fost curățat la timp și a intrat apa în sat.
Primarul satului Ietulia din Găgăuzia, Zahar Dragnev, spune că în sat au fost inundate 3 case și mai multe beciuri, construcții auxiliare și fântâni. Deocamdată dezafectăm drumurile pentru a avea posibilitatea să scoatem, după ce se va usca treptat, nămolul din case și curți. Vrem să desfundăm canalele de scurgere pentru că o altă ploaie ar inunda tot satul. Primarii spun că fără de ajutoare, oamenii din localitățile afectate nu vor putea restabili rețelele distruse și casele avariate. Sinistrații au nevoie în primul rând de materiale de construcție. Ofițerul de presă al Departamentului Situației Excepționale al Ministerului de Interne, Rubina Bubuioc, declară că în cele câteva localități din sud activează reprezentanții ai Direcției Raionale de Situații Excepționale.
Echipele de salvare de Departamentului Situației Excepționale s-au îndreptat spre satul Giurgiulești, care la moment este una dintre localitățile cele mai afectate, unde urmează să ajute populația la deblocarea căilor de acces, curățarea curților și a drumurilor de nămolul și nisipul care a fost dus de șuvoaiele de apă. De asemenea, se va pompa apa din beciurile inundate. După ce vor fi înlăturate efectele calamității, comisii speciale la fața locului vor merge din casă în casă să vadă care sunt și de ce au nevoie oamenii în situația creată.
Rubina Bubuioc a menționat că specialiștii Departamentului Situații Excepționale vor prezenta până la sfârșitul săptămânii date definitive despre pierderile din urma ploilor torențiale din raionul Cahul. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Marea Britanie, în Europa și în alte locuri din lume au fost păstrate astăzi 2 minute de reculegere în memoria victimelor atentatelor teroriste din Londra de acum o săptămână. Lucian Ștefănescu cu ultimele informații despre investigațiile poliției britanice.
Poliția londoneză a confirmat identitatea a 2 dintre cei 4 presupuși atentatori sinucigași care au lansat atacurile teroriste de la 7 iulie și a dat publicității fotografia unuia dintre suspecți. Ambii bărbați sunt cetățeni britanici de origine pakistaneză care locuiau în nordul Angliei. Șeful departamentului antiterorism al Poliției Metropolitane din Londra, Peter Clark, a vorbit presei despre unul dintre cei identificați.
Pot să confirm identitatea bărbatului care a venit din Yorkshire și a murit în explozie de la Aldgate. Se numea Shazad Tanwer, de 22 de ani. Credem că el a fost responsabil pentru atacul de la Aldgate. Clark a spus că un al doilea atacator se numește Hasib Hussain și a arătat presei o fotografie a acestuia la Londra, cărând un rucsac în dimineața atacurilor. Poliția britanică a anunțat astăzi că atacurile teroriste de la 7 iulie au fost opera unor atentatori sinucigași și a fost pentru prima oară când acest tip de atac terorist a fost pus în practică în Europa Occidentală. Presa britanică i-a identificat pe cei 4 ca fiind cetățenii britanici, Shazad Tanwer, de 22 de ani, Hasib Hussain, de 19 ani și Mohamed Siduk Khan, 30 de ani, precum și jamaicanul Lindsay Germain. Dar, așa cum v-am anunțat, poliția a confirmat identitatea doar a primii. Doi. Într-o democrație liberală nu e nevoie să fie atentatori sinucigași. Ei au ales să fie, declara la Londra în fața Asociației Presei Străine șeful Poliției Metropolitane Ian Blair în prima declarație publică prin care se anunța că atentatorii au fost sinucigași. Potrivit presei britanice de astăzi, poliția caută acum un al 5-lea suspect despre care se crede că a sosit în Marea Britanie acum o lună și a părăsit această țară cu o zi înaintea atacurilor. Se presupune că suspectul este un pakistanez britanic în jurul vârstei de 30 de ani, care are probabil legături cu simpatizanți Al-Qaeda din Statele Unite. Vorbind despre presupusul rol al rețelei Al-Qaeda, șeful poliției londoneze a spus că Al-Qaeda nu e o organizație, ci un fel de a acționa, un mod de a ataca, dar că atentatele de la Londra au urmat modelul acestui tip de acțiune. După ce a anunțat că guvernul Marii Britanii și cel pakistanez cooperează îndeaproape în chestiuni legate de contraterorism, atât în linii generale, cât și în cazuri specifice. Ministrul britanic de externe, Jack Straw, a recunoscut că există temerea că anumite școli religioase din miile de astfel de instituții de învățământ din Pakistan, așa numitele madras, ar putea fi locuri unde este întreținut militantismul islamic.
Lucian Ștefănescu și ultimele informații despre ancheta de la Londra. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 40 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Iată în reluare titlurile ediției.
La Kiev a avut loc o întrevedere între președintele Ucrainei Victor Iușcenko și liderul autoproclamatei Republici Nistrene Igor Smirnov. Potrivit declarațiilor oficialităților de la Kiev, Tiraspolul are o abordare pozitivă a propunerii avansate de președintele ucrainian. Inundațiile din sudul Republicii Moldova au făcut pagube însemnate.
În România, inundațiile au provocat mari pagube pe 3/4 din teritoriul țării, fiind confirmate 7 decese. Statele Unite au anunțat capturarea în Irak a unui important lider al grupării teroriste Al-Qaeda, în timp ce la Londra poliția a confirmat identitatea a două din cele 4 persoane care au provocat moartea a cel puțin 52 de oameni în atentatele teroriste de săptămâna trecută.
Și acum, ca în fiecare joi,
lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Invitații mei de azi sunt doi oameni pe care destinul i-a unit într-o familie, iar o întâmplare nefericită într-un tandem profesional. Acum 11 ani, istoricul Andrei Eșanu și-a pierdut subit vederea. Soția sa, Valentina, și-a abandonat serviciul de bibliotecară și s-a dedicat în totalitate vocației soțului. Pentru că au rămas puternici și optimiști, ei au reușit să-și păstreze căsnicia, să crească 3 copii și să scrie împreună 10 de articole și cărți.
Cu 11 ani jumătate în urmă s-a schimbat radical viața mea, într-o clipă, așa tot. A rămas cu mai stânge un bec. La început nici nu mi-am dat seama. Îmi părea că e noapte, de atâta nu văd în jurul meu. Era zero absolut, dacă i-ar fi fost măcar 1% acolo careva. Patic se mai putea de luptat, dar am fost în mai multe centri mari oftalmologi din Moscova, din Israel, din România și, din păcate, asta e. Atunci a trebuit să fac o totalizare. Ce am avut, ce am pierdut și ce pot face. Eram la un pas de moarte. Perioadă foarte lungă și grea de recuperare a forțelor. Nici lingurița nu putem să ne mâini. A trebuit să treacă o perioadă îndelungată ca să-mi revin, cel puțin fizic. Și pe urmă să decid, pot lucra, ce pot face, peste vreo an, 6 luni, început, am reapare interesul față de carte.
Cum ați continuat să studiați, să scrieți?
Simțeam acut necesitatea lecturii și a informației și atunci a venit radio în ajutor. Pe urmă am început a auzi că a apărut o carte, alta, și pe urmă mi-am dat seama că eu, în principiu, toate că am trecut printr-o zguduire puternică, nu prea am uitat nimic. Vrem foarte mult să ne citească.
V-a ajutat familia?
Desigur că, în primul rând, soția. Când mai isprăvea treburile din jur, primul lucru ce o rugam să-mi citească. Îmi mutasem într-un apartament nou înainte de asta și cărțile stăteau cliduri așa mari. Găsește în cartea cu tare, că vreau să-mi citești din cartea cu tare. Nu știu unde e cartea ce, că stau toate cărțile pe jos și sunt legate. Le dezlegăm, încercăm să le punem la loc. Dacă nu cunoști, du-mă pe mine acolo și o să găsesc cartea. Și o simțeam cartea. M-am bucurat mult că n-am scris primul articol după ce am pierdut vedere. L-am scris, nu știu cum, așa, dintr-o respirație, știți. Dar pe urmă a venit așa ca din senin o comandă cunoscutul nostru, intelectual Iurei Colesnic. El îmi spune, am făcut o enciclopedie Chișinău. Vreau să-mi scriu un istoric, o sinteză. Peste o săptămână trebuie să-mi prezint. Cum? Într-o săptămână? E imposibil 30 de pagini să scriu.
Și
știți ce am făcut? M-am concentrat, eu am început a dicta, a mers totul dintr-un cap până altul. Soția m-a ajutat, a fost alături. Treptat am început a conlucra. Eu mi-a venit în ajutor tehnica, chiar din 96, de acum am procurat primul computer. Și în felul ăsta mi-am menținut echilibru. Merg înainte. De atunci noi am publicat vreo 12 cărți cu soția împreună. Gândește ca un istoric profesionist. Asta vă spun cu toată seriozitate.
M-am lipsit și eu, dacă se poate spune așa. Dar, în genere, totul este el. Eu, mai mult, sunt un lucrător așa tehnic. Adun informația și o prezint. Este greu, dar dacă vrei, reușești foarte mult. Nici nu închipui că aș fi făcut altfel decât ceea ce am făcut. Chiar în cazul lui Andrei, mult timp a stat prin spitale, majoritatea mi-au pus întrebarea. Adică nu mi-i, soțul lui a pus. Zic că nu ești divorțat, nu te-a lepădat soția. Și asta mi-a uimit când ne întreabă mai fiecare. Și am observat că, într-adevăr, în cazul este multe, multe familii se distramă. Noi, din potrivă, am devenit nedispărțiți. La congrese științifice și la concede și la băi, unde n-ar fi, noi suntem împreună.
La ce lucrați acum?
Pregătim ediția academică a descrierii Moldovei. Ediții bilingve, cu note, comentarii. Cărțul ei trebuie să o duc la capăt părinții lui Ștefan cel Mare. Mă preocupă cronicile medievale. Iar am publicat o serie de cronici după originale. Două în românești din secolul al XVIII-lea, una din secolul XV, absolut necunoscută, și alta din secolul XVI.
Aveți idei pentru câte cărți pe viitor?
Pentru zeci de cărți.
Cum vedeți dumneavoastră realitățile de astăzi? Încotro mergem?
Majoritatea oamenilor s-au dezvățat să muncească și să poarte răspundere personală pentru sine.
De ce? Oameni cu mâini, cu picioare, cu vedere?
El era obișnuit așa, că vine la serviciu, stă, dacă îi spune să fac ceva, el face. Nu îi se spune, el nu face.
Mentalitatea asta sovietică, ne-au chemat la colhoz.
Ne-au chemat la colhoz și acum au mai fost, sunt câțiva oameni întreprinzători și acela spune, aha, deci hai vină la mine chiar că îți dau 100 de lei pe zi. 100 de lei pe zi, eu dă, el vrea chiar atunci seara. El vine de la câmp, imediat se duce la bar, la bufet și el se întoarce nici cu două pâini. Suntem o țară mică și la intersecții de mari interese. Suntem într-o zonă nesigură, o zonă mai mult tampon între est și vest. De câte secole noi suntem în situația asta? Poate că s-ar fi schimbat spre bine situația mai repede dacă am fi avut niște conducători mai lucizi. Imediat după 90. E criză de personalități, mai ales în politică, direcția care acum ne-am orientat. Treptat trebuie să iei avânt. Lucrurile trebuie să schimbe.
Ați ascultat rubrica Lumea din Jur, semnată de Ilona Spătaru. În Parlamentul de la Chișinău, astăzi s-a discutat despre imunitatea parlamentară a 4 deputați, 3 opoziției și unul de la Partidul Comuniștilor, care au absentat medical de la sesiunea Parlamentului. Sergiu Praporșcic relatează.
Pentru că nu s-au prezentat la ședință pe motiv de boală, Parlamentul a amânat audierea celor 4 deputați, Serafim Urechean, Vasile Colța, Ion Ciontoloi și Ivan Guțu, cărora ar urma să le ridice imunitatea la cererea procurorului general pentru a fi cercetați și trimiși în judecată pe cauză penală. Regulamentul Parlamentului prevede că membrii legislativului pot decide prin vot ridicarea imunității unui deputat doar după ce au fost organizate audieri în plenul Parlamentului, în care acest deputat i s-ar oferi posibilitatea să-și demonstreze nevinovăția. Președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, deputatul comunist Vladimir Țurcan, a declarat că în cazul în care acești deputați vor absenta în continuare de la ședință și se va demonstra că absențele lor nu sunt motivate, atunci audierile vor fi organizate în lipsa celor vizați.
Eu cred că totuși domnii deputați nu sunt așa de grav bolnavi, pentru ca să nu fie posibil de a examina aceste întrebări.
Anunțul că toți cei 4 deputați au îmbolnăvit subit a stârnit rumoare în sală. Iată ce ne-a declarat președintele Partidului Democrat, deputatul Dumitru Diacov.
Poate să existe în natură așa un fenomen că 4 oameni s-au îmbolnăvit concomitent. Nu știu, întâmplător sau nu întâmplător, după acești oameni a venit procurorul general în Parlament. Orice demers al procurorului se examinează cu prezența deputatului vizat. De aceea este important ca acești deputați să revină. Eu presupun că ei până la sfârșitul sesiunii o să fie de negăsit, dar asta este altă chestiune.
vicepreședintele fracțiunii comuniștilor, deputatul Dumitru Prijmireanu.
Socotim că asta e o lipsă motivată. Pe parcurs va fi monitorizat în mod serios ca totuși deputați să fie prezenți la ședință. Să admitem cazul că da, s-a întâmplat așa că s-au îmbolnăvit cu toții, ceea ce, desigur, apare semnul întrebării.
Președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, este parlamentarul căruia i s-a ridicat imunitatea de 9 ori. Unele cereri ale procuraturii vizând cauze penale pentru organizarea manifestațiilor de protest în primăvara anului 2002, la care au participat 10.000 de persoane, manifestații considerate de autorități drept ilegale. Instanța însă nu l-a condamnat nici pe o cauză penală, dosarele fiind clasate la cererea adunării parlamentare a Consiliului Europei. Iurie Roșca.
Cei patru caută să rămână la libertate folosind acest tertip cu absența motivată. Evident că au motive să se simtă prost, dar nu neapărat să ajungă în spital. Nu pot să bag mâna în foc pentru calitatea probelor pe care le aduce procurorul general, dar un om care știe că este nevinovat trebuie să se lupte pentru demonstrarea acestui adevăr, chiar și în condițiile în care regimul politic din Republica Moldova nu este unul perfect democratic, iar procuratura și instanțele de judecată nu sunt pe deplin autonome și independente în raport cu puterea politică.
Amintim că liderul Alianței Moldova Noastră, Serafin Urechean, este suspectat, potrivit demersului semnat de procurorul general, că în anul 2002, aflându-se în funcția de primar general al capitalei, și-a depășit atribuțiile de serviciu la negocierea prețului de achiziție a 40 de ambulanțe pentru serviciul medical de urgență din oraș. Procuratura îl acuză de însușirea banilor publici în proporții deosebit de mari și pe deputatul Alianței Moldova Noastră, Vasile Colța, în perioada în care el a exercitat funcția de primar al orașului Hâncești. Cel de-al treilea deputat AMN, Ion Ciontoloi, fost președinte al Cooperației de Consum din Tighina, este acuzat de abuz de serviciu și însușirea în proporții deosebit de mari a bunurilor. Iar deputatul comunist, Ivan Guțu, fost președinte al raionului Iedineț, este suspectat de delapidarea bunurilor publice. Solicitat de noi prin telefon, liderul AMN, Serafim Urechean, a declarat că, într-adevăr, se află în imposibilitatea de a se prezenta la audieri.
Eu declar cu toată responsabilitatea și aceasta o pot confirma și medicii, că temperatura la ziua de ieri era de 38,7. Deci, mă simțeam foarte rău, nu are nicio legătură cu acest dosar invenția lui Voronin și nu am nicio teamă de nimeni și de nimic. Nu recunosc vina, nici nu poate fi deloc. Aceasta voi dovedi-o pe parcurs în instanțele de judecate, dar numai atunci când organele de drept din Republica Moldova își vor îndeplini obligațiunile în conformitate cu legislația în vigoare și nu în conformitate cu indicațiile lui Voronin.
Serafim Urechean a spus că nu poate însă să se pronunțe dacă sunt sau nu într-adevăr bolnavi ceilalți trei colegi ai săi de parlament. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
A fost nevoie de un scandal european pentru ca Liverpool să joace împotriva unei echipe sătești. Liverpool e de 7 săptămâni campioana Europei, dar Europa nu avea un regulament destul de larg pentru echipele care câștigă Liga Campionilor, însă joacă mediocru în campionatul de acasă. După o horă de ședințe și comisii, UEFA a pus la cale o încurcătură detaliată și Liverpool a obținut un fel de dispensă. Campioana Europei își poate apăra titlul dacă trece prin calificări. Ieri Liverpool a jucat prima manșă a primului tur al calificărilor împotriva lui TNS, o echipă galeză dintr-un sat cu 1700 de locuitori și o companie de computere care dă inițialele din titlu. Dacă n-ar fi fost scandalul, pe stadionul Anfield din Liverpool s-ar fi putut citi probabil în liniște poezie și regulamentele UEFA. Liverpool a avut însă public din pricina scandalului și a câștigat lejer cu 3-0. Și asta din pricina lui Steven Gerrard. Capitanul lui Liverpool a fost subiectul unic al meciului după ce fusese subiectul unic de discuție peste vară în Marea Britanie. Gerrard, probabil cel mai bun mijlocaș de construcție al Europei, a petrecut ultimele 3 săptămâni pe muchie, undeva între Liverpool și Chelsea. Liverpool înseamnă pentru Gerrard primii 15 ani de fotbal și o familie cât un oraș. Chelsea înseamnă, în schimb, un salariu de aproximativ 150.000 de dolari pe săptămână și izgonirea pe veci din marele suflet colectiv al orașului Liverpool. Săptămâna trecută, după o noapte de chin, Gerrard a decis să rămână acasă. Prin alte locuri, dilemele nu joacă niciun rol pe piața de transferuri. Marile cluburi europene joacă însă o partitură nouă. Toată lumea aleargă după jucători la capăt de carieră. Motivul? Banii. Veteranii costă mai puțin, iar cluburile au învățat să proiecteze echipe pentru viitorul imediat. Echipe cu sarcina de a ataca un trofeu și de a sparge casa de bani cea mai apropiată. Juventus, de pildă, insistă să-l cumpere pe Vieira de la Arsenal, după ce a izbutit să-l aducă de la Inter pe Cristian Vieri. Mutarea lui Vieri este, și probabil va rămâne, cea mai ciudată mișcare a anului. De la Inter la AC Milan nu se trece de obicei nici în vis, dar Milan vrea o echipă de șoc pentru sezonul următor și l-a convins la 32 de ani pe Vieri să facă un final de carieră în forță. Luis Figo, alt mare veteran, studiază oferta lui Liverpool. Henry de la Arsenal e și el aproape de final și negociază mai mult sau mai puțin secret cu Barcelona. Chelsea, club obișnuit cu cumpărături fără limită, pare să se fi potolit. Hornos de la Athletic Bilbao a devenit noul fundaș stânga. Tot Chelsea l-a adus înapoi pe Crespo de la AC Milan. Și cam atât. Patronul clubului, Roman Abramovich, e mai atent acum la mișcările de imagine ale imperiului său financiar. El vrea să pună capăt reproșurilor de acasă, investind o sumă enormă în construcția unui nou stadion cu 60.000 de locuri la Moscova. Decizia îl va face mai popular și va întări acordul tacit de bună vecinătate cu echipa de vânători de oligarhi asmuțită de Vladimir Putin. Însă, adevărata știre de calibru din sport vine de la Londra. Ea nu privește o persoană, ci un oraș enorm. Nu vorbește de o performanță, ci de un record imbatabil. Londra, până acum sceptică față de cadoul olimpic din 2012, a trecut cu înverșunare prin măcelul din 7 iulie și e un oraș hotărât să facă din olimpiadă o demonstrație de încredere. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Am citit declarațiile pe venit făcute acum câteva zile de către demnitarii de partide și de stat, scrie publicistul Constantin Tănase în Timpul de Dimineață de Mâine. Atâta, citez, lipsă de bun simț e greu de imaginat. Noi, cetățenii simpli de rând, suntem obligați în fiecare an să declarăm veniturile organelor fiscale. Anume aceste declarații ale demnitarilor am dorit să le vedem și noi. Să știm, de exemplu, care au fost veniturile lui Vladimir Voronin în 2004, mai mari sau mai mici decât în 2003. Cei ce ni s-a prezentat drept declarații pe venit, scrie Constantin Tănase, sunt în realitate niște declarații sumare privind proprietățile. Aflăm așadar câte loturi, case, vile, apartamente, autoturisme au demnitarii și ne pune mâinile în cap cât de ieftine sunt. Cine dintre noi nu ar dori să cumpere apartamente, vile, mașini la asemenea prețuri simbolice, se întreabă Tănase. Și mai e ceva, scrie Tănase. Legea despre declararea veniturilor a fost modificată și membrii familiilor demnitarilor au fost scutiți de obligații de a face declarații pe venit. Astfel, firmele scrise pe numele soțiilor, fiilor și fiicelor rudelor demnitarilor nu intră în listă. Nu intră în listă nici proprietățile și conturile bancare din străinătate. Citind aceste declarații pe venit, cetățeanul simte cu toată făptura sa că este mințit, conchide ziaristul de la Timpul de Dimineață. În ziarul de limba rusă Comersant Plus puteți citi un articol intitulat Agonia. Conducerea Moldovei a făcut din procesul de soluționare a conflictului transnistrian o absurditate, consideră Comersant Plus. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, sunt prezentate de Vsevolo Ciornei.
O cauză pe care Viorel Mihail o atribuie absenteismului electoral din Chișinău este confuzia ideologică creată după așa zisul pact din Parlament subordonat interesului național. Viorel Mihail mai are un material mare în interiorul revistei, se numește Calitatea intelectualului de la Chișinău, lipsa de orice calitate.
În Jurnal de Chișinău de mâine citiți un articol intitulat Masacrul de pe Albișoara. De 5 zile poliția din Chișinău este în alertă maximă. Motivul autorii măcelului din strada Albișoara 22 mai sunt încă în libertate. Jurnal a inițiat o investigație paralelă încercând să afle cine și de ce a comis cea mai sângeroasă crimă din ultimii ani din Moldova. Și tot în Jurnal de Chișinău de mâine puteți citi un articol al lui Nicolae Negru intitulat Planul Cozac 2 pas cu pas. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, reamintindu-vă titlurile serii.
Secretarul Consiliului de Securitate și Apărare al Ucrainei, Petro Poroșenko, salută după discuții la Kiev cu Igor Smirnov atitudinea pozitivă a Tiraspolului față de planul ucrainean de rezolvare a crizei transnistrene. La Moscova, Ministerul de Externe a calificat drept ultimativă propunerea președintelui Vladimir Voronin privind statutul Transnistriei. Ploile din sudul Republicii Moldova au inundat sute de hectare de culturi agricole, au distrus zeci de kilometri de șosea și au înmolit zeci de gospodării.
Pe plan internațional, inundațiile din România au provocat moartea a 7 persoane și din Irak, surse americane anunță capturarea unui membru proeminent al rețelei teroriste Al-Qaeda.